50 languages.
73.
73.
To be allowed to.
Mund.
Mund.
Are you already allowed to drive?
A mund t'i japësh makinës tashmë?
A mund t'i japësh makinës tashmë?
Are you already allowed to drink alcohol?
A mund të pish alkohol tani?
A mund të pish alkohol tani?
Are you already allowed to travel abroad alone?
A mund të udhëtosh jashtë tani?
A mund të udhëtosh jashtë shtetit tani?
May. To be allowed.
Mund.
Mund.
May we smoke here?
A mund të pim duhan këtu?
A mund të pim duhan këtu?
Is smoking allowed here?
A mund të pi duhan këtu?
A mund të pi duhan këtu?
May one pay by credit card?
A mund të paguaj me kartë krediti?
A mund të paguaj me kartë krediti?
May one pay by check?
A mund të paguaj me çek?
A mund të paguaj me çek?
May one only pay in cash?
A mund të paguaj me lek në dorë?
A mund të paguaj me lek në dorë?
May I just make a call?
A mund të telefonoj një herë?
A mund të telefonoj një herë?
May I just ask something?
A mund të pyes për diçka?
A mund të pyes për diçka?
May I just say something?
A mund të them diçka?
A mund të them diçka?
He is not allowed to sleep in the park.
Ai nuk mund të flejë në park.
Ai nuk mund të flerë në park.
He is not allowed to sleep in the car.
Ai nuk mund të flejë në makinë.
Ai nuk mund të flerë në makinë.
He is not allowed to sleep at the train station.
Ai nuk mund të flejë në stacionin e trenit.
Ai nuk mund të flerë në stacionin e trenit.
May we take a seat?
A mund të ulemi?
A mund të ulemi?
May we have the menu?
A mund të na jepni menynë?
A mund të na jepni menynë?
May we pay separately?
A mund të paguajmë veç-veç?
A mund të paguajmë veç-veç?